ไทยโหลดพอดแคสต์คุยสบายสไตล์ไทยโหลดทั้งสาระไร้สาระไอที IT, เทคโนโลยีธุรกิจและบลาบลาบลา
สำหรับออฟฟิศไหนที่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยเป็นคำถามยอดฮิตนะครับที่เรามักจะเจอปัญหาเหมือนกันก็คืออินเทอร์เน็ตที่ออฟฟิศเนี่ยมีอยู่เส้นเดียวนะครับแล้วบังเอิญในจุดนั้นหรือโหนดนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาซึ่งสำหรับในออฟฟิศแล้วเนี่ยไม่ควรจะมีปัญหาบ่อยๆนะครับในการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ได้รับโจทย์แบบนี้มาคำถามเป็นแบบนี้ปุ๊บผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ได้ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การใช้อินเทอร์เน็ตในออฟฟิศไม่สะดุดก็คือการใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าโหลดบาลานซ์ครับตัวโหลดบาลานซ์เนี่ยคืออะไรคือกล่องหนึ่งครับที่สามารถตัวมันเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวปล่อยสัญญาณเล่นอินเทอร์เน็ตหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยจะต้องมีตัวเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่ผู้ให้บริการจากอินเทอร์เน็ตมาอีกทีอย่างเช่นถ้าออฟฟิศเรามีอินเทอร์เน็ตแค่เส้นเดียวใช่ไหมโหลดบาลานซ์ไม่มีประโยชน์แต่อาจจะมีประโยชน์ได้บ้างกรณีที่โหลดบาลานซ์จะมีอินเทอร์เน็ตเส้นเดียวและจะใช้ 3G เสียบเข้ากับไอตัวโหลดบาลานซ์เราเตอร์ตัวเนี้ยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแบ็กอัพลิงก์ใช้แบบชั่วคราวได้อันนี้ก็เป็นทางออกหนึ่งสมมุติว่าอินเทอร์เน็ตตัวหลักเลยสมมุติว่าเราใช้ไฟเบอร์วิ่งมาที่ออฟฟิศเราปุ๊บปรากฏว่าวันนั้นไฟเบอร์มีปัญหาปุ๊บตัวโหลดบาลานซ์เนี่ยถ้าเราเสียบแอร์การ์ดไว้ใส่ซิมไว้เรียบร้อยเนี่ยเราอาจจะเซตไว้เลยว่าโอเคถ้าไม่มีอะไรให้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านตัวไฟเบอร์แต่ถ้าอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์มีปัญหาเล่นไม่ได้ใช้ไม่ได้ให้ทุกคนไปใช้ที่แอร์การ์ดซึ่งมันอาจจะช้าหน่อยแต่มันยังทำงานได้ในสภาวะที่อินเทอร์เน็ตเดี้ยงอินเทอร์เน็ตหลุดก็อาจจะใช้ 3G เป็นแอร์การ์ดใช้งานต่อได้แต่ความเร็วมันดรอปลงเยอะแน่นอนนะครับแต่นอกจากจะโชคดีว่าบริเวณนั้น 4G เร็วมากซึ่งอาจจะเร็วพอๆกับไฟเบอร์ก็ได้นะครับนี่ก็คือทางออกหนึ่งเขาเรียกว่าโหลดบาลานซ์ครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีกก็คือตัวโหลดบาลานซ์เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะต้องสมัครบริการอินเทอร์เน็ต2เจ้าขึ้นไปอย่างเช่นปกติเราใช้ True เราอาจจะซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มมาอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตของ AIS ก็ได้หรืออินเทอร์เน็ตของ 3BB ก็ได้หรือ TOT ก็ได้มาเพิ่มอีกเส้นหนึ่งหรือเพิ่มอีก2เส้นก็ได้นะครับซึ่งพอเรามีอินเทอร์เน็ตมากกว่า1เส้นแล้วเนี่ยเราก็เอาอินเทอร์เน็ตทั้ง3เส้นเลยวิ่งเข้าเสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโหลดบาลานซ์ที่ว่าเนี้ยไอ้กล่องเนี้ยนะครับตัวกล่องนี้ก็จะทำหน้าที่ได้หลากหลายครับเขาเรียกว่าหลายอัลกอริทึมอย่างเช่นตัวโหลดบาลานซ์เนี่ยมันอาจจะเซตเป็นกลุ่มได้ครับว่ากลุ่ม VIP ให้ออกอินเทอร์เน็ต True กลุ่มฝ่ายขายให้ออกอินเทอร์เน็ตของ3BBแล้วก็วิศวกรอาจจะวิ่งไปอินเทอร์เน็ตอีกเส้นหนึ่งเราสามารถจะกระจายกันได้ครับแล้วถ้าอินเทอร์เน็ตเส้นใดเส้นหนึ่งหลุดก็ให้มาใช้เส้นที่ยังใช้ได้อยู่หลบไปแปลว่าอะไรแปลว่าอินเทอร์เน็ตของเราแทบจะไม่มีวันหยุดนอกจากจะโชคร้ายสุดๆที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบริเวณนั้นเนี่ยเดี้ยงพร้อมกันทุกเจ้าอันนี้ก็ไหว้เจ้าอย่างเดียวละครับไม่มีทางแก้แน่นอนแต่ว่าโซลูชันแบบนี้ปกติที่ผมทำให้มักจะไปทำให้กับผู้พวกอพาร์ตเมนต์หรือพวกห้องเช่าหรือคอนโดอะไรก็แล้วแต่ที่คอนโดอาจจะไม่เพราะคอนโดส่วนใหญ่เป็นเจ้าของแยกนะเราคงไม่ให้บริการแบบนั้นแต่ถ้าเป็นห้องเช่าหรือเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยบางทีมันจะเป็นการให้บริการจากหรือโรงแรมอย่างเงี้ยโรงแรมนี่สำคัญกว่ามันจะเป็นผู้เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi จากนิติเป็นหลักเพราะฉะนั้นนิติเนี่ยจะต้องดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของทุกๆคนถูกไหมครับก็จะต้องมีอุปกรณ์โหลดบาลานซ์ไม่ให้มีปัญหาผมเคยไปทำที่สมัยก่อนประมาณเกือบ10ปีแล้วมั้งเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยโหลดบาลานซ์ก็มีแล้วนะก็ติดแล้วแหละแต่ว่า ก่อนหน้าที่เขาจะติดโหลดบาลานซ์ให้ผมไปทำเนี่ยคือมันมีปัญหาอย่างนี้คือว่าโรงแรมในต่างจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดชนบุรีแล้วกันอยู่ในเขตชนบุรีนี่แหละปรากฏว่าเขาก็ให้ผมไปเดินอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องเลยมีทั้งที่เป็นสายแลนมีทั้งที่เป็นไวไฟนะครับติดไปปุ๊บปรากฏว่าติดระบบไว้ดีหมดเลยเป็นวิ่งเป็น VDSL ไปทุกห้องมีพอร์ตแลนครบทุกห้องสามารถจิ้มอินเทอร์เน็ตใช้ได้ทุกห้องเร็วมากเร็วมากเร็วน้อยก็แล้วแต่แต่เราก็การจัดการได้ดีมากแต่ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในโรงแรมหน้าโรงแรมเนี่ยในบริเวณที่ใช้ให้บริการกับโรงแรมเนี่ยมันแรกๆมันใช้ดีมากเลยแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับหลุดบ่อยติดดับติดดับบ่อยมีปัญหาบ่อยมากพอมีปัญหาเนี่ยโรงแรมก็มีปัญหาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าโรงแรมอ่ะมีส่วนหนึ่งที่ได้รายได้ประจำจากลูกค้าที่เป็นต่างประเทศที่มาอยู่ยาวมาทำงานในประเทศไทยแล้วก็มาเช่าอยู่ยาวมาเช่าอยู่ยาว เป็นชาวต่างชาติซึ่งเขาก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเหมือนกันนะครับเรียกว่าอยู่ห้องเพนท์เฮาส์เลยห้องหรูๆเลยปรากฏว่าแล้วได้รายเดือนเยอะพอสมควรสำหรับ อพาร์ตเมนต์เจ้านั้นนะครับปรากฏว่าพออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยเป็นลบสาเหตุเป็นเพราะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตรงนั้นเนี่ยเป็นบ่อยๆเข้าสักอาทิตย์ดึงลูกค้าเอาเลยครับออกไปอยู่ที่อื่นเลยครับเงินหายไปหลายหมื่นต่อเดือนครับทั้งที่ค่าอินเทอร์เน็ตไม่กี่ร้อยบาทเองพังครับก็เซ็งเลยครับเซ็งก็หลังจากนั้นก็คือณตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนไปวางระบบก็จริงแต่ว่าไอ้ปัญหาเนี้ยผมไม่รู้มาก่อนก็คือไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตก็ร่วงบ่อยเขาไม่ได้โทรมาแจ้งพอแต่พอเขาโทรมาแจ้งว่ามันลูกค้าลาออกไอ้ลาออกไปแล้วเหมือนเช็คเอาท์ออกไปแล้วไม่มาอยู่ต่อเนี่ยเขาถึงโทรมาบอกผมว่าอินเทอร์เน็ตมันหลุดบ่อยแต่ว่าไม่ได้เกิดจากระบบที่เราวางไว้เกิดจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตท้องถิ่นบริเวณนั้นแหละที่มีปัญหานะครับก็หลังจากนั้นผมก็เลยเสนอว่าโอเคน่าจะมีอินเทอร์เน็ตมากกว่า1เส้นนะครับจะ2เส้นหรือ3เส้นหรือ4เส้นอินเทอร์เน็ตวิ่งเข้ามานะครับซึ่งต่างจังหวัดเนี่ยในช่วงนั้นอาจจะยังไม่มีไฟเบอร์ออปติกเท่าไหร่ก็เป็นสายทองแดงนี่แหละก็หลังจากนั้นผมก็ไปวางระบบโหลดบาลานซ์ให้เขาครับซื้อเอาเราเตอร์โหลดบาลานซ์ไปวางไว้แล้วก็จิ้มอินเทอร์เน็ตจากบอกชื่อก็ได้มี Cat Telecom ตัวหนึ่งแล้วก็3 BB อีกตัวหนึ่งแล้วก็ TOT มั้งอีกเส้นหนึ่งรวมแล้วเป็น3เส้นนะครับก็ยังใช้งานได้แล้วก็คือแปลว่าถ้า Cat ล่มอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ก็จะวิ่งมาที่3 BB หรือ TOTหรือถ้า TOT ล่มก็จะวิ่งมา3 BB วิ่งมาแคทคือสลับไปสลับมาได้คนใช้งานจะไม่รู้สึกอะไรเลยครับนะครับคนใช้งานแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้ก็แฮปปี้มากนะครับสำหรับหน่วยงานหรือออฟฟิศที่ต้องการจะใช้ตัวอินเทอร์เน็ตแบบเสถียรนิ่งๆก็คือหลุดเจ้านึงก็ไปวิ่งไปอีกเจ้านึงก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับตัวโหลดบาลานซ์วันโหลดบาลานซ์วันนี่เป็นชื่อรุ่นนะครับของยี่ห้อเป๊ปลิงก็ค่อนข้างดีราคาไม่แพงด้วยเซตง่ายมากนะครับผมลองใช้ดูก็เร็วดีนะครับก็คือเมื่อลองเอาอินเทอร์เน็ต2เส้นก็มาลองปึ๊ดหลุดไปเส้นหนึ่งแป๊บเดียวมันก็วิ่งกลับมาไปวิ่งไปอีกเส้นหนึ่งแล้วค่อนข้างดีมากและเร็วมากแต่การเซตโหลดบาลานซ์มันจะมีอันนึงที่ผมเคยเจอปัญหาและอยากจะมาแชร์ให้ฟังก็คือเป็นออฟฟิศครับเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานนี่แหละแล้วก็ฝ่ายบัญชีเนี่ยจะเข้าเว็บธนาคารค่อนข้างบ่อยฝ่ายบัญชีและการเงินเนี่ยเขาจะเข้าเว็บธนาคารบ่อยแล้วเว็บธนาคารมันต้องล็อกอินครับพอมันล็อกอินเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันล็อกอินด้วยเดิมทีเราเซตโหลดบาลานซ์ไว้ให้กระจายโหลดถ้ากระจายวิ่งกระจายสลับไปสลับมาปรากฏว่าเวลาที่ฝ่ายการเงินหรือบัญชีนั้นเนี่ยเขาเข้าไปเว็บธนาคารแล้วทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเขาเข้าไปทำธุรกรรมต่อเข้าไม่ได้ครับเพราะว่ากลายเป็นว่าโหลดบาลานซ์เป็นทำหน้าที่มันไปทำหน้าที่ในการมันสลับแบนด์วิดท์คือเดิมทีอาจจะใช้ TOT อยู่พอเราล็อกอินด้วย TOT ปุ๊บแล้ว เว้นไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วอยู่ดีๆมันก็สลับไปใช้ True แล้วมันเป็นคนละ IP ครับพอเป็นคนละ IP ปุ๊บไอ้ระบบ SSL ที่เข้ารหัสอะไรกันไว้มันก็เพี้ยนมันก็จะต้องมานั่งล็อกอินใหม่นี่คืออัลกอริทึมหนึ่งที่ถ้าไม่เซตไว้จะเจอปัญหาครับก็โหลดบาลานซ์สมัยใหม่สามารถระบุได้ครับว่าถ้าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งถ้าเราล็อกอินอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าฮอตเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราล็อกอินไปแล้วเนี่ยถ้าเราล็อกแล้วเนี่ยให้ฟิกไว้เลยว่าใช้อินเทอร์เน็ตเส้นนั้นไปตลอดจนจบทราฟิกให้ใช้อินเทอร์เน็ตเส้นนั้นไปตลอดเลยมันไม่มีการเปลี่ยนละนะครับไม่ต้องเวทหรื เฉพาะแผนกการเงินถ้าจะใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในโซนนี้ IP Lane เนี้ยถ้าใช้ปุ๊บก็ให้ใช้อินเทอร์เน็ตเส้นเดียวไปเลยไม่ต้องไปสวิตช์นะครับนี่ก็คือความฉลาดของโหลดบาลานซ์ยุคใหม่และตัวอุปกรณ์โหลดบาลานซ์สมัยนี้ฉลาดครับไม่ได้เซตยุ่งยากเลยเซตจับกลุ่มแล้วก็ตั้งอัลกอริทึมตั้งกฎของมันมีหลายอย่างครับแบบที่1ก็คือสมมุติว่าอินเทอร์เน็ตเรามี3เส้นนะครับอินเทอร์เน็ต A B C อะไรก็แล้วแต่เสร็จปุ๊บเราอาจจะตั้งอัลกอริทึมไว้เลยว่าโอเคแบบที่1ที่ผมเคยพูดไปแล้วแบ่งแผนกให้ใช้อินเทอร์เน็ตแยกกันแต่ถ้าดับให้วิ่งไปอีกเส้นนึงอันนี้คือการกระจายโหลดถูกไหมครับหรืออีกแบบนึงกรณีออฟฟิศที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเราก็อาจจะใช้อย่างนี้ครับสมมติว่าอินเทอร์เน็ต100เมกมา2เส้นเราอาจจะให้ทั้งหมดเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านเส้นที่1ยกเว้น VIP ไปเล่นอินเทอร์เน็ต2อยู่คนเดียวให้มันโล่งๆไม่ต้องไปกวนกัน VIP คือเจ้าของและฝ่าย IT มั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือ VIP จะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าวิ่งอินเทอร์เน็ตคนละเส้นกันวิ่งเอาไปอีกเส้นนึงแล้วพนักงานส่วนใหญ่วิ่งไปอีกเส้นนึงนะครับแล้วแต่ถ้าล่มให้กระเด้งส่งกระเด้งข้ามกันไปเท่านั้นเองนี่ก็คืออัลกอริทึมแบบหนึ่งก็คือในการเซตแบ่งเวทกันนะครับ VIP จะต้องเร็วนิดนึงนะครับเพราะเขาคลิกเดียวมูลค่าเขาอาจจะหลายล้านบาทขนาดที่พนักงานคลิกนึงอาจจะ50ตังค์2,000บาทอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เซตแบบนี้ก็ได้หรือจะเซตให้ทุกคนเล่นแต่เส้นเดียวไปเลยแล้วถ้ามันมีปัญหามันแครชมันล่มเส้นแล้วก็วิ่งไปอีกเส้นนึงอัตโนมัติก็ได้เหมือนกันหรือเราสามารถเซตแบบที่เรียกว่าตัวกรณีที่ถ้าเราจะเล่นอินเทอร์เน็ตให้วิ่งอินเทอร์เน็ตเส้นหนึ่งแต่ถ้าเรารับส่งเมลให้วิ่งอินเทอร์เน็ตอีกเส้นหนึ่งแยกกันอันเน็ตมักจะใช้อย่างพวกเล่นเกมร้านเกมก็จะใช้กันถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตให้วิ่งไปอินเทอร์เน็ตช้าเส้นที่อาจจะ50เมกแต่ถ้าเล่นเกมให้วิ่งไปที่อินเทอร์เน็ต100เมกคอมเครื่องเดียวกันถ้าคุณใช้อะไรคอมเครื่องเดียวกันแต่ว่ามันจะมองจากทราฟฟิกที่เล่นอย่างเงี้ยก็คือถ้าเล่นเกมวิ่งนี้ปุ๊บถ้าเล่นเกมให้วิ่งไปอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งคนเราก็มักจะใช้ทางเดียวแหละส่วนใหญ่นะครับก็มันเซตได้ค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างฉลาดแล้วการเซตค่อนข้างง่ายราคาไม่แพงครับมีหลายรุ่นนะครับรุ่นที่ถูกๆบางยี่ห้อก็จะมี Linksys RV042 อันนี้เก่ามากนะแต่ตัวใหม่ก็ฉลาดก็ราคาประมาณ 6-7,000 มั้งครับประมาณนั้นก็แต่ว่าถ้ามันมาแบบยี่ห้อดีหน่อยเปิดทนๆหน่อยก็จะมีของ Peplink นี่แหละที่เคยใช้แล้วค่อนข้างดีและนิ่งนะครับผมนึกถึงอัลกอริทึมอีกอันนึงอัลกอริทึมอีกอันหนึ่งที่ใช้ตัวโหลดบาลานซ์ในการทำงานก็คือว่าโอเคแยกแอปพลิเคชันแล้วใช่ไหมแยกคนได้อีกอันหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงนะเขาเรียกว่ารวมแบนด์วิดต์แต่ผมว่ามันรวมจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจคำว่ารวมแบนด์วิดต์หมายถึงว่าสมมติว่าเรามีอินเทอร์เน็ต100เมก1เส้นและ50เมก1เส้นมันจะทำการคอมไบอินเทอร์เน็ตฟึบเข้าไปด้วยกันแล้วเวลาเราเทสสปีดเราจะได้อินเทอร์เน็ต100บวก50คือ150เมกก็คือเหมือนกับมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นอันนี้สะดวกแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมันเร็วขึ้นเพราะว่ามีการคอมไบรวมสปีดเข้าด้วยกัน แล้วตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในโลบาลานเนี่ยจะทำหน้าที่จัดการเองว่าไอ้150นี้อะไรจะวิ่งยังไงอะไรจะวิ่งยังไงคือมันอาจจะตั้ง priority ได้ว่าโอเคให้กระจายโหลดไปยังอินเทอร์เน็ตทุกๆเส้นเท่าๆกันเวลาวิ่งเล่นสมมติผมเล่นปุ๊บเล่นปุ๊บก็อาจจะเข้าอินเทอร์เน็ตออกอินเทอร์เน็ตเส้นนึงแล้วพออีกเส้นนึงแล้วไอ้ผมอาจจะเล่นอินเทอร์เน็ตออกเส้นนึงแล้วเพื่อนผมที่มาทีหลังก็อาจจะวิ่งไปเส้นนึงกระจายกันก็คือกระจายการโหลดกระจายการเล่นอินเทอร์เน็ตไปและรวมแบนด์วิดต์ได้ถึง150เมกมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากนะครับออฟฟิศไหนที่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยหรืออินเทอร์เน็ตช้าเกินไปหรือมีผู้ใหญ่บางท่านก็มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตช้าเกินไปไม่พอหรืออินเทอร์เน็ตถ้าหลุดบ่อยแล้วไม่ซีเรียสก็ใช้แอร์การ์ดเสียบเข้าไปบางรุ่นจะซัพพอร์ตแอร์การ์ดด้วยนะครับนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจนะครับลองไปหาข้อมูลครับโหลดบาลานซ์เป็นอุปกรณ์ที่ควรจะมีสำหรับออฟฟิศขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับ
คอมเปิดไม่ติดเมลก็ไม่ออกลิ้นไม่ได้อะ
เน็ตไม่มาเครื่องช้าไวรัสกิน
ปัญหาแบบนี้ให้ทีมงานมืออาชีพดูแลคุณดีไหมครับด้วยแนวคิดเรื่องไอทีขององค์กรใหญ่มาแบ่งปันให้ท่านตั้งใจใส่ใจในทุกเรื่องดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่องค์กร2เครื่องจนถึง500เครื่องแก้ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยในองค์กรเรายินดีช่วยคุณเข้ามาหาเราได้24ชั่วโมง
เรื่องไอทีมีปัญหาปรึกษาเรา www.thailo.in.th อีกหนึ่งบริการของบริษัท thailo.com